Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
Aminte!
În vremea aceea, fiind sărbătoare, s-a suit Iisus în Ierusalim, iar în Ierusalim, lângă poarta oilor, erau scăldătoare care se numea pe evreiește Vitezda și care avea 5 pridvoare. În aceste pridvoare zăcea mulțime multă de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, așteptând mișcarea apei, căci un înger al Domnului se pogora din când în când în scăldătoare și tulbura apa. Și cel care intra întâi după tulburarea apei se făcea sănătos, orice de ce boală era cuprins. Atunci era acolo un om care era bolnav de 38 de ani. Pe acesta, văzându-l zăcând și știind că este așa încă de multă vreme, l-a întrebat Iisus: voiești să te faci sănătos? Răspuns al lui bolnavul: Doamne, nu am pe nimeni care ca să mă bage în scăldătoare când se tulbură apa, așa că până când merg eu, altul se pogoară înaintea mea. Iisus a zis către el: scoală-te, ia spatul tău și umblă. Și în clipa aceea s-a făcut omul sănătos și și-a luat patul său și umbla. Dar în ziua aceea era sâmbătă, deci ziceau iudeii către cel vindecat: este zi de sâmbătă și nu ți este iertat să iei patul. El le-a răspuns: cel care m-a făcut sănătos, acela mi-a zis, ia spatul tău și umblă. Ei l-au întrebat: cine este omul care ți-a zis, ia spatul tău și umblă? Dar cel vindecat nu știa cine este, căci Iisus se dăduse la o parte din mulțimea care era în acel loc. După aceea Iisus l-a găsit în templu și i-a zis: iată că te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai păcătuiești, ca să nu ți se întâmple și mai rău. Atunci omul s-a dus și a spus iudeilor că Iisus este cel care l-a făcut pe el sănătos.
Pace ție, bine vestitorule,
și Duhului tău, Părinte.
Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Hristos a înviat. Suntem în a patra duminică după înviere. Dacă socotim că prima duminică, adică duminica învierii, este prima duminică, a doua este cea a Sfântului Toma, a treia este a femeilor mironosițe, astăzi suntem în a patra duminică, duminica Slăbănogului. Toate aceste duminici, slăbănogului de la lacul Vitezda. Toate aceste duminici, până la înălțare, sunt duminici de praznic, adică fiecare duminică este ca un praznic, are icoană proprie și toate icoanele concordă sau se încadrează în icoana învierii în aceste duminici. Dar nu numai icoanele, ci și înțelesul acestor cuvinte sau acestor pericope evanghelice care se citesc și înțelesul pe care îl dau troparele și înțelesul pe care îl dau cântările, toate urcă spre înviere. De fapt, toată această perioadă, 40 de zile de la Paști până la înălțare, este sărbătoarea învierii. Ca o singură zi. Eu aș zice chiar până în Duminica Rusalilor este sărbătoarea învierii ca o singură zi. Parcă și înălțarea, făcând parte din această luminoasă sărbătoare a învierii. Și înălțarea, cumva, nu se îndepărtează cu totul de înviere. Este o urmare firească a învierii. Și cum vă ziceam la începutul postului mare, că Postul mare are 49 de zile, adică aproape 50. Și că este a șaptea parte din an. A șaptea parte din an. Ca și cum anul ar avea 7 zile, 50 de zile, fiecare zi ar avea 50 de zile, 350 de zile. Și fiecare din aceste 50 de zile sunt chipul uneia dintre zilele săptămânii. Așa cum vă ziceam la începutul postului mare, că postul mare este parcă vinerea anului, este vinerea întregului an bisericesc, întregului an pe care trecem în fiecare an, așa această perioadă de la Paști până la Rusalii de 50 de zile este duminica anului bisericesc. Este duminică, este ca o duminică neîncetată. Sfântul, un sfânt, Zosima, din pustia Siberiei, dincolo de Urali, obișnuia să pusnicească împreună cu un prieten al său, erau singuri în acele pustietăți, trăiau împreună, se ajutau în toate, participau împreună la slujbe, unul era preot, celălalt cânta la strană, restul săptămânii doar de câteva ori se întâlneau și doar sâmbăta, duminica făceau împreună slujbă, dar în postul mare nu se vedeau deloc. Nu se vedeau deloc. Decât la Buna Vestire când cădea și în săptămâna mare, când începeau slujbele speciale pentru patimile Mântuitorului. Dar după înviere aveau atâta bucurie că erau oamenii închiși, oameni monos, înseamnă de la monos vine monah, adică unic, singular, pus deoparte, mai singuratic. Ei care erau monahi și care erau oameni mai singuratici, ieșau din ziua învierii, făceau slujbe din prima, a doua, a treia zi și după aceea începeau să meargă, luându-și o traistă cu ce aveau ei acolo, puțină pâine. Și era tocmai atunci se întâmpla să fie frumoasa primăvară a Siberiei. Siberia este urâtă în mare parte a anului, dar este de o frumusețe de nespus primăvara, câteva săptămâni, o lună și ceva. Când toată frumusețea, când toată, mai ales cea nordică, Siberia nordică, când toată frumusețea florei, a faunei, totul atunci încearcă să se concentreze într-o lună jumate. Atunci înfloresc toate florile deodată, atunci insectele au un ciclu mult mai mic, atunci reușesc ele să se reproducă. Totul se întâmplă într-o lună jumate. Și ei, în toată perioada asta, se întâmplă cam totdeauna se întâmplă să cadă după Paște, această perioadă de primăvară în Siberia. Și după Paști mergeau cu două, trei pâini câte aveau la ei și umblau prin toate pustietățile, prin păduri nepătrunse și cântau neîncetat Hristos a înviat de dimineața până seara. Și seara unde rămâneau, acolo rămâneau și dormeau pe mușchi în pădure și mâncau măcri și ce mai găseau ei pe acolo. Și a doua zi continuau din nou. Până la 40-a zi a înălțării și chiar până la Rusalii. Și asta vi l-am povestit ca să înțelegeți că pentru ei și numai pentru ei, pentru oamenii care trăiesc ca anul bisericesc cu tot sufletul, cu toată inima, ca pe istoria lor personală. Știți că asumându-ne pe Hristos, El ne asumă pe noi, adică El ne ia pe noi ca fii ai Săi, ca frați ai Săi, ne face fii ai împărăției, fii ai Tatălui și fii ai împărăției cerurilor și noi îl asumăm pe El ca un fel de membru al familiei noastre, cel mai important, nu un oarecare membru, cel mai important și dintr-o dată toată istoria lui, toată viața lui devine parte a vieții noastre. E mult mai important decât un membru al familiei noastre. El devine noi. Devenim El și El devine noi în sensul că El se unește cu noi prin însăși taina Sfântă a împărtășaniei și ni se dăruiește și în inima noastră și prin împărtășanie, dar și în inima noastră prin rugăciune și prin coborârea lui în inima noastră. Deci El devine noi și noi devenim El. Că de aceea Sfântul Apostol Pavel zice căci viața voastră e ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Adică să nu vă temeți de viața voastră și de ce va fi, să nu vă temeți ce va aduce ziua de mâine, căci viața voastră, celor care credeți în Hristos, este ascunsă cu Hristos împreună, unit cu Hristos, în Dumnezeu, în inima Tatălui. Deci El ne duce acolo în sânul trăimii. Întorcându-ne toate clipele, toată viața Mântuitorului aici pe pământ, tot ce a făcut El devine parcă istoria noastră. Rememorăm și retrăim clipele acelea ale trăirii Mântuitorului pe pământ, ale vieții Mântuitorului pe pământ, cuvintele Lui, cu mai mare putere decât retrăim clipele vieții noastre și întâmplările din copilăria noastră și din adolescența noastră și din tinerețea noastră, retrăim și încetul cu încetul în aceasta se va cunoaște că suntem creștini, că ceea ce a spus Hristos, ceea ce a făcut Hristos, felul cum era, felul cum vorbea, ne pătrund atât de puternic și ne marchează atât de puternic, încât le avem în memorie mai mult decât propriile noastre istorii personale. Propria noastră istorie personală începe să pălească, dar Dumnezeu în momentul acesta, când facem așa, face invers. Cu atât mai mult, istoria noastră, istoria vieții noastre, fiecare clip a vieții noastre îi devine Lui clip a vieții Lui eternă. O face El etern, o face de neuitat în veșnicie. Așa cum la nenumărați sfinți, care nu i-a cunoscut nimeni niciodată, precum Sfântul Efrem sau Sfântul Rafael și alții care au murit necunoscuți, bajocoriți, uciși, toate clipele vieții lor, mai ales acelea marcante, puternice în Hristos, au rămas cu atâta putere în memoria dumnezeiască și cu atâta dragoste ținute acolo în memoria dumnezeiască, în logosul, în înțelepciunea dumnezeiască, și după aceea s-au descoperit miilor de oameni cu detalii de secundă, de milisecundă, a ceea ce a trăit acel om în acele clipe. Cum a trăit? Cum era? Ce făcea? Cum simțea? Acest lucru l-a spus Mântuitorul apostolilor când a zis, când ei cumva erau tulburați și ziceau, Doamne, noi am lăsat toate și ne trimesc ca pe... Și El a și spus, vă trimesc ca pe niște oi în mijlocul lupilor și ne-am lăsat toate, n-avem nimic. Ca și cum ar fi spus, ce va fi cu noi? Ce va fi cu noi în mijlocul lumii? Noi nu avem voie să dăm o palmă, nu avem voie să ne apărăm, nu avem voie să facem și Tu ne trimiți așa? Și nouă ce va fi dacă facem aceasta? Și Mântuitorul le dă câteva exemple, printre care și că dacă și un pahar de apă dăm și facem cel mai mic lucru, acesta nu va fi uitat înainte lui Dumnezeu. Că acestea vor rămâne în memorie dumnezească. Că ceea ce cele ce s-au spus la urechi, ascuns, se vor vedea și se vor striga de pe case, zicea. Adică rămâne în memoria dumnezeiască ceea ce s-a făcut în taină, neștiut, unde ai fost lovit, unde ai fost bătut, unde ai fost necinstit. Se va vedea și se vede Dumnezeu la lumină. Adică rămâne într-o memorie, într-o putere dumnezeiască, în inima lui Dumnezeu, până la urmă, mai puternic și mai viu decât piramidele egiptene care se văd poate de pe lună. Dar ele sunt prea puțin importante înainte de Dumnezeu decât ce trăiește un suflet în care se încrede în Dumnezeu și care își pune nădejdea în Dumnezeu, în durerea Lui, în inima Lui, lovit de ceilalți, necinstit de ceilalți. Acestea toate sunt cunoscute și Mântuitorul spune multe alte lucruri despre asta. Spune, niciun fir din capul vostru nu va cădea. Nu în sensul că nu va cădea, că tocmai le spune că veți fi dați mâinile celor care vă vor ucide. Adică doar nu își încălca cuvântul după o propoziție. Iată, vă fi dați mâinile sinedrilor, a regilor și unii dintre voi veți fi dați la moarte. Se încheie propoziția și zice, dar niciun păr din capul vostru nu va cădea. Păi cum se poate așa ceva? E clar că Mântuitorul vorbește despre faptul că nimic nu se va întâmpla fără știință lui Dumnezeu, fără să rămână aceste lucruri eterne. Eterne în memoria dumnezeiască. Exact ceea ce cerem noi la fiecare liturghie și insistăm să ne pomenească Dumnezeu, să ne pomenească, a rămâne în Dumnezeu, a fi numit de Dumnezeu, a fi pomenit de Dumnezeu, înseamnă eternitate, înseamnă veșnicie. A te numi Dumnezeu înseamnă să existi. A nu te numi Dumnezeu înseamnă să nu existi. El a zis să fie lumină și este lumină și lumina este până acum. Niciun cuvânt al lui Dumnezeu nu pleacă de la sine fără să fie împlinit, fără să se împlinească. Nu se întoarce înapoi fără să împlinească ceea ce a spus Dumnezeu. A spus să fie, să se rânduiască lumea, să fie în armonia asta pe care o vedeți, așa este și va fi până când va vrea El. Și cu atât mai mult ceea ce pomenește Dumnezeu, ceea ce numește, ce pune pe... Ce nu, și aceste lucruri nici măcar nu au fost numite, nu au fost numite pe un nume oarecare. Ce a zis, să se facă așa, să se facă cealaltă, dar omul a fost numit pe nume și Dumnezeu vrea să-L numească pe nume. Să-L cheme cu un nume. A-L chema cu un nume înseamnă eternitate, înseamnă veșnicie, înseamnă nemurire. nemurire. Nemurire și deshotărnicie. Ieșirea omului din hotarele mici ale firii lui. Ieșirea din hotarele mici și ieșirea spre celelalte hotare sau deshotărniciri unde nu mai sunt hotar. Nesfârșite trăirea lui Dumnezeu, lucrările lui Dumnezeu, care n-au hotare, care n-au măsuri. Spre acela este chemat omul. Întorcându-ne la această duminică pe care a slăbănogului de astăzi, poate probabil că vă întrebați de ce că am lungit într-un fel toată aceasta, am prelungit prea mult faptul că este duminica anului bisericesc, toată această perioadă tânărul sali, 50 de zile, și în care într-adevăr nici miercurea, nici vinerea nu se prea postește decât numai fără carne, dar se mănâncă pește. Adică e o perioadă de mare lumină, dar și ne întrebăm, bine, dacă toată această perioadă este o perioadă a bucuriei, este perioada învierii, este duminica, duminica totdeauna prăznuiește învierea. Pentru asta este ziua de duminică, este ziua prăznuirii învierii. Dacă duminica anului bisericesc prăznuiește învierea, înțelegem că prima duminică este duminica învierii, înțelegem că a doua duminică este duminica arătării lui Toma, în fața lui Toma, și deci tot despre înviere e vorba. Înțelegem că a treia duminică este cea a mironosiților, arătării în fața mironosiților, deci tot despre înviere e vorba. Dar ce legătură mai are învierea cu slăbănogul de la lacul Vitezdei? Ce legătură mai are învierea cu samarineanca de săptămâna viitoare de la fântâna lui Iacov, care vrea să scoată apă și Mântuitorul a cerut apă și toate celelalte? Ce legătură are sărbătoarea învierii cu ultima duminică a șasea, care va fi după a samarinencei și care este duminica orbului din naștere, care s-a dus spre la scăldătoare după ce Mântuitorul a uns ochii lui, care erau goi, fără, n-aveau nimic înăuntru, se născuse fără ochi, fără globi oculari, a uns ochii cu pământ amestecat cu propria lui salivă și a zis, du-te și se spală la scăldătoarea Vitezdei, și el s-a dus și s-a spălat și a văzut. Ce legătură poate să fie între aceste trei și învierea? Un lucru pe care l-am observat și m-am bucurat că mi l-a descoperit cumva, să nădăjduiesc că Dumnezeu în inima mea, este că toate aceste duminici, și prima, și a doua, și a treia, și a patra, și a cincea, și a șasea, au un fel de... au ceva comun, pe care, cu siguranță, părinții care au așezat aceste duminici și le-au pus așa, părinții cei mari ai bisericii, dintr-un început, le-au știut și le-au cunoscut, dar pe care probabil că noi le-am pierdut. Pe lângă faptul că toate vorbesc de o anumită înviere, de o anumită redeșteptare, la toate cele trei duminici care au mai rămas, se folosesc verbe ale, chiar asta înseamnă înviere. De exemplu, când Mântuitorul îi spune, ridică-te, scoală-te, ia spatul, și la acest bolnav de 38 de ani, scoală-te înseamnă, tradus motamon, înseamnă înviază. Înviază, ia spatul. Deci e vorba ca de o înviere. Și era ca o înviere, adică... după 38 de ani să te ridici de pe patul de suferință, că nimeni nu mai, nici măcar un om nu te mai îngrija să, măcar să te îngrijească, dar să te arunce în scăldătoare, așa cum la femeia samarineancă din duminica următoare auzim de apa vieții și zice apa care dă viață, care învie, îi spune Mântuitorul. Deci tot despre înviere e vorba și zice, dacă ai ști tu cine sunt eu ți-aș da apă pe care, și ți-aș da o apă pe care dacă o vei, nu vei mai muri și nu vei mai înseta niciodată. Era vorba despre apa vieții care, de care nu mai mori. Nu oarecare apă care o bei și mori. Deci înțelegem și samarineancă pe de-o parte asta. Iar ultima este la fel ca redeșteptarea și trezirea omului din întunericul etern în care părea că este... programat, era condamnat să trăiască dinainte, s-a născut fără ochi și urma să moară fără ochi, în întunericul neștiinței, necunoașterii, nevederii lumii, îl ridică din această moarte și îl face să vadă. Și vederea lui este mult mai mult decât numai atât. El vede și sufletește interior pentru că îl recunoaște că este Hristos și se ceartă cu farisei și cu cărturarii, zicând că el crede în acest proroc de care ei spuneau, știm noi că e păcătos acesta, știm noi că. Și el zicea, nu știu că e păcătos. Dacă ar fi fost păcătos, nu s-a auzit din veac să fie cineva, un orb din naștere vindecat de un păcătos. Eu cred că numai oamenii lui Dumnezeu poate să vindece. Și se certa cu, cu farisei și farisei care se credeau și cărturarii și preoții care se credeau cei mai deștepți nu puteau suporta să le stea cineva împotrivă și a zis, tu ne vorbești care ești păcătos din pântecele maicii tale. I-a zis orbului, pentru că ei aveau credința aceasta că cei care se nasc cu handicapuri, cu probleme, aceia greșesc ei cu ceva chiar în pântece. Asta aveau ideea lor, deși nu e niciun în Scriptură, sau că părinții au fost foarte păcătoși și copilul s-a născut așa. Mântuitorul n-a spus asta. Când au întrebat apostolii de ce este așa, el n-a zis că este nici părinții păcătoși, nici el din pântece, nici. Și a zis s-a întâmplat așa și a îngăduit Dumnezeu așa ca să se arate slava lui Dumnezeu, să arate slava lui Dumnezeu. Deci acolo era vorba de înviere. Toate vorbesc de înviere. Dar este altceva comun între toate aceste duminici. Faptul că în toate cazurile este vorba de o întoarcere a omului, de o recăutare a omului. Omul se reîntoarce să-L caute pe Dumnezeu. După ce îi se face un bine, omul se reîntoarce să-L caute pe Dumnezeu. Și în aceasta mi se pare o taină acestor duminici, acestor șase duminici, taina reîntoarcerii omului, de fapt taina refacerii rânduierii pe care omul n-a făcut-o în rai, că omul în rai nu s-a întors să-L cunoască pe Dumnezeu după ce a căzut, după ce a greșit în fața diavolului, ascultându-L, n-a alergat la Dumnezeu ca un copil către tatăl său, zicând, uite ce am pățit, că și-ar fi fost salvat. Uite ce am făcut și Dumnezeu l-ar fi miluit. Și Dumnezeu l-a căutat și l-a strigat, Adame, unde ești? Și el se făcea că n-aude și se ascundea și l-a întrebat și pe el și pe Eva, ce vi s-a întâmplat? Și ei n-au răspuns. Și au început să dea vina unul pe altul. Deci, iar învierea Mântuitorului este răspunsul. Tot ce s-a întâmplat, numai învierea, locuirea Mântuitorului cu noi aici pe pământ. Mântuitorul care își asumă el firea omenească, răspunde el în locul nostru. Răspunde el în locul nostru. Caută el pe Dumnezeu în locul nostru, știți? Omul nu mai știa să-L caute pe Dumnezeu. Fugea de Dumnezeu. Asta e ce a făcut omul rai. A fugit de Dumnezeu, s-a ascuns de el. Și după aceea această învățătură grea și urâtă a diavolului care a pătruns în inima omului, s-a prelungit în toate veacurile și omul a fugit de Dumnezeu și fuge de Dumnezeu. Și acum omul fuge de Dumnezeu. Și noi care ne numim creștini avem o anumită fugă de Dumnezeu, o anumită frică de El și trebuie să recunoaștem cu toții că avem acest morb, acest virus în adâncul, în sămânța credinței noastre, că nu ne dăruim cu totul în mâinile Dumnezeu. Avem teamă să ne lăsăm cu totul în mâinile Dumnezeu. Totdeauna zicem, Doamne, da, mă doresc, dar știți, aici n-aș vrea să faci chiar așa, dar poate nu o să-mi dai cum aș vrea eu, dar poate avem această frică și noi, de fapt, avem și noi o anumită fugă de Dumnezeu și o anumită închidere față de El și o anumită, punem niște garduri protectoare. Până aici, aici, iartă-mă, sunt prea slab, nu pot îngădui, nu pot ierta, nu pot purta, aici ajută-mă, dincolo, nu fă cum îi vrea tu, o fă cum vreau eu. Deci, cumva, și noi fugim, da, păi ceilalți care nu vor să audă. Aceea, toată viața lor este o fugă neîncetată de Dumnezeu. Toată viața lor care devine și a noastră de multe ori, care devine un carnaval nesfârșit, în care ne petrecem fiecare clipă încercând să-L acoperim cu ceva. De dimineață până seara trebuie să facem ceva care să ne excite, să ne incite, să ne facă să trăim, să ne facă să uităm, de fapt, toată această trăire a fiecărei clipe exacerbat, dusă la extrem, înseamnă o căutare a uitării. Noi căutăm să nu ne întâlnim cu noi înșine și cu Dumnezeu care este noi înșine, ci cu conștiința noastră. A rămâne de un singur cu tine însuși și cu o conștiință ta e un coșmar. Tu nu vrei să rămâi. Vrei să fii cu ceilalți, să te distrezi, să faci orice, să joci șah, asta e frumos să joci șah, nu știu, păcănele, altceva, orice. Să faci tot felul de lucruri, să vii la televizor, să vii pe internet, să asculți tot timpul radio, să asculți tot timpul televizorul, să faci tot timpul ceva, să schimbi prietenii, să fie ceva. Este și o dorință firească de socializare. Este ceva bun și în aceste lucruri, dar este exagerată și de fapt ascunde în spate frica de a ne întâlni cu noi înșine și cu Dumnezeu. De aceea acești oameni care fug o viață întreagă și par foarte fiți așa în istorie și în viață și cu activități cunoscute, cu o viață plină, cu, eu știu, pe trepte mai înalte, sociale, dar când ajung să fie singuri pe pat sau la boală sau vrând nevrând, ori căzând din anumite înălțime ale gradelor mai jos și ajung să fie singuri, nu pot purta această singurătate. Mulți își au zilele, alții devin niște plângăcioși, niște fricoși, niște strigă, imploră milă, imploră atenția celorlalți, nu s-o obișnuiți, nu pot suporta această singurătate, nu s-o obișnuiți cu această singurătate, nu o vor, nu și-o doresc. De multe ori, la cea mai mică cădere sau îndepărtarea celorlalți de ei, ei se apropie de beutură, se apropie de droguri, se apropie de alte lucruri care îi fac să uite. Deci nu trebuie să te întâlnești cu tine însuți. Noi fugim de Dumnezeu. Ori asta s-a întâmplat în Rai și tot asta se întâmplă de atunci încoace și asta e marea viclenie și o travă a diavolului cu care ne învață. Nu te dorui cu tot Dumnezeu. Știu eu cine e Dumnezeu, zice diavolul. Uite, te-am mințit. Nu o să mor. Nu o să mor. Dumnezeu spune, o să mor fără mine, vino. Diavolul zice, nu o să mor. Nu, se rezolvă. Faci aia, faci cealaltă. Poate nu o să mor deloc, de fapt. Mor toți, dar tu nu o să mori. Dar tot felul de idei. Și tu chiar crezi. Adică, de fapt, omul nici măcar nu merge până la capă să creadă sau să nu creadă sau să o ia logicul. Și rămâne așa la un nivel semi de gândire superficial și zice, da, poate că nu știu ce va fi. Oricum, acum să mă distrez. Și gata. De aici încolo lucrurile curg de-a valma. Deci lumea întreagă fuge. Ei, toate aceste, Mântuitorul a fost singurul desăvârșit, omul desăvârșit, că a fost și om și Dumnezeu, care a fost cel care s-a întors pe Dumnezeu și când a fost în slavă și în cinste de la oameni, s-a întors către Dumnezeu și când făcea minuni, s-a întors către Dumnezeu și când a fost lepădat, s-a întors către Dumnezeu în orice clipă, El ne-a învățat, ori de mâncați, ori de beți prin Pavel, ori de orice altceva faceți, toate să le faceți spre slavă Dumnezeu, întoarceți spre Dumnezeu. Rugăciunea, de fapt, înseamnă întoarcerea minții și a inimii spre Dumnezeu neîncetată. Rugăciunea continuă înseamnă întoarcerea minții spre Dumnezeu. Să faci ce n-a făcut Adam. Să faci ca să nu te poată prinde diavolul. Dacă Adam și Eva ar fi zis, dar ce zice Dumnezeu despre ce zici tu? Și s-ar fi întrebat, Doamne, ce zici despre ce zice această făptură dubioasă care vorbește în șarpe? Nu s-ar mai fi întâmplat nimic. Omul când se întoarce spre Dumnezeu cu rugăciunea lui, bâșbuită, bâlbuită, cum e, este ca o întoarcere neîncetată ca să-L întreb, Doamne, ce să fac? Oricum e o întrebare undeva în spatele rugăciunii. E un tremur, e o rugăciune, e o cerere să vină aici, ajută-mă. E oricum imens față de nimic. Cât de bâșbuită e rugăciunea aceea, cât de bâlbuită, cât de rostită, numai să fie rostită și tot e imens de mult față de nimic. Și Mântuitorul a fost singurul care a putut face asta de plin și ne-a învățat și pe noi să o facem. Și toate aceste săptămâni, cele 6 săptămâni care sunt până la înălțare, vorbesc despre această întoarcere a omului. Despre ucenicii lui Hristos, despre cei care l-au urmat pe Hristos și care au știut să se întoarcă spre El. Au știut. Apostolii, în prima zi a învierii, în Duminica Tomii, în ziua femeilor mironosițe, e vorba de niște întoarceri. Femeile se întorceau la mormânt, așa cum erau, e triste, necăjite, dar era omul care le făcuse cel mai mult bine și Dumnezeu care le făcuse cel mai mult bine. Se întorceau spre El. Așa cum Adam și Eva trebuia să gândească, dar El ne-a făcut tot binele, nu ne întoarcem spre El, nu s-au întors spre El. Și de aceea era trist Mântuitorul că din 10 leproși numai unul s-a întors. Era vorba de această predispoziția rea a sufletului, dar nu se mai întoarce. De a primi binele și a zice, da, lasă. Exact cum facem noi. Să mi se rezolve problema și pe aia nu mai am nevoie de Dumnezeu. Uit, iară 2-3 ani de Dumnezeu. Asta îl doare pe Dumnezeu foarte tare. Și mironosițele s-au întors la mormânt. Toma și apostolii au fugit la mormânt să vadă. Au stat împreună acolo așteptându-L pe Hristos la un loc. Și Mântuitorul a venit la ei și i-a primit. Acum, în această duminică, este vorba de acest om care, după ce a fost vindecat, l-a căutat pe Hristos. Că l-a întrebat, cine ți-a făcut ție aceasta? Cine ți-a zis să ridici patul și să... Și a zis, un om care m-a vindecat. Și el a început să-l caute pe acel om. Căutarea aceasta, întoarcerea aceasta după Hristos. Adică nu, mi s-a făcut un bine și îmi văd de treabă. Nu, și s-a dus să-l caute pe Hristos. Și Hristos s-a întâlnit cu el în templu și a zis, i-a spus cine e și a zis, și spune să... Dar ai grijă să nu mai păcătuiești ca să nu se întâmple ție ceva mai rău. Adică l-a întărit pe calea asta. Pentru că altfel omul nu știa cine e, mi s-a întâmplat un bine, te duceai, făceai aceleași păcate, făceai aceleași lucruri, te întorceai în bol și necazuri. Deci era un mare bine că s-a întors la Dumnezeu. Întoarcerea aceasta la Dumnezeu e un bine absolut totdeauna, oricând. Altfel ne pierdem, ne facem praf și pulbere. Orice bine primind de la Dumnezeu și uităm de El, se va transforma iarăși într-o mare tristețe, dacă nu ne ținem de El. se va transforma într-o mare tristețe. Cum vedem, de fapt, în viața noastră. În, mai devreme sau mai târziu, vin iarăși nori grei. Și zicem, de ce? Și de obicei, noi am uitat să ne întoarcem spre Dumnezeu. La orbul din naștere, la fel. S-a întors să vadă cine l-a vindecat. Că l-au întrebat. L-au întrebat cine? Un om oarecare. L-au certat, l-au bătut. Ce au făcut acolo? L-au scos din sinagogă pe orb. Și el s-a dus să-l cunoască, să vadă cine este cel ce l-a vindecat. Și Hristos i s-a arătat. Și a zis, știi cine sunt? Da, tu știi că m-ai vindecat. Știi cine sunt eu? Cine, Doamne? Iisus Hristos, Mesia. I-a spus cine este. Foarte rar spunea Dumnezeu cu adevărat că El este Dumnezeu și Fiul lui Dumnezeu. I-a spus acelui ori. Pentru că El s-a întors să-L caute. Păi nu e imens de mult că am cunoscut pe Iisus Hristos, Mesia, Fiul lui Dumnezeu și de acum știa cum să-i afle cuvintele, să-L caute, să-i le facă în viața Lui, să-L lucreze decât numai că a fost vindecat. Dacă era numai vindecat, murea în păcatele Lui mai târziu și atât. Și se ducea în iad. Dar nu numai atât s-a întâmplat, ci el întorcându-l să caute, s-a vindecat și sufletește, afla ce trebuie să facă. Așa și femeia samarineancă. Nu s-a păstrat care-i săptămâna viitoare. Ascultați ce zicea Mântuitorul, a fost impresionată, s-a dus în cetate, a chemat pe toți și a venit înapoi cu ei. Veniți să vedeți pe cel care mi-a spus mie toate, a venit înapoi să afle multe de la el. Și l-au ținut 3 zile în cetatea Siharului să afle multe de la el. Întoarce aceasta. Nu s-a mulțumit numai că i-a spus că are 5 bărbați și nu știu ce și era super încântată. Și s-a dus înapoi să afle mai multe. Și pe aceea a devenit această samarineancă Fotinii, cea care a mărturisit în fața împăraților romani și care a fost ucisă și membrii ai familiilor imperiale romane au crezut în Hristos prin ea. Și au fost și uciși și ei împreună cu ea. Deci, ce mărturie a avut această oarecare femeie samarineancă dintr-un colț amărât al Samariei, nebăgată de nimeni în seamă, uite, a devenit propovăditoare la curtea cezarilor, în fața cezarului. Și acestea toate datorită întoarcerii ei spre Hristos, că s-a întors înapoi. Nu s-a mulțumit cu puțin. N-a rămas numai la îi se face un bine. Toți acești oameni n-au rămas numai la îi se face un bine și au plecat în treaba lor. Și s-au întors la Hristos. Și să-i mulțumească și să afle cine este El. Că de fapt asta era întrebare. Cine ești tu? Și orbul de astăzi, și bolnavul de astăzi, paraliticul, a venit să afle cine este. Că îl întrebau ceilalți cine este. Și a zis, nu știu, un om. Și a zis, și el s-a întors înapoi să vadă cine este. De aceea este atât de important pentru sufletele noastre să aflăm cine este Iisus Hristos. Cine este Iisus Hristos? Cine este? Cine este Cel care ne ajută în sfatele tuturor sfinților la care ne rugăm? Că sfinții nu sunt nimic fără Iisus Hristos. Nimic. Nimic. Zero sunt. Nici Maica Domnului nu este nimic fără Iisus Hristos. Cine este în spatele Maicii Domnului? Cine este în spatele sfinților? Cine este Iisus Hristos? Este cea mai importantă întrebare a vieții noastre. Cea mai înaltă, cea mai importantă. Cine se străduiește să răspundă la această întrebare, să-și răspundă și să-i se răspundă, se va mântui. Și în moarte nu se va mai întoarce. Aceste suflete nu te poți atinge de numele lui Iisus Hristos fără să învii. Dacă îl cunoști cât de puțin în adevăr, nu te poți atinge fără să te faci lumină. Nu te poți atinge fără să te cutremuri din adâncul morții interioare, fără să te cutremuri abisurile întunecoase al sufletului. Nu se poate. Dacă rămâne undeva un oarecare nume, cum știau și farisei și cărturarii, un oarecare nume, este unul Iisus Nazarinean, atunci el trece neobservat, ca o sămânță printre alte semințe. Ai o traiste cu semințe și ește și sămânța aceasta printre ele și nu bagi în seamă că e mai deosebită ca celelalte semințe, dar dacă tu ți-aduci aminte de binele care ți l-a făcut acest Iisus Nazarinean, acest Iisus, Mesia, Fiul lui Dumnezeu, prin Sfinți, prin Maica Domnului, din copilăria ta, prin chemarea numelui Său. Oricum, ți-aduci aminte și te întorci să afli cine este acest Iisus? Cine este Cel care m-a vindecat? Atunci, altfel va străluci lumina și numele lui Hristos în inima ta. Căutarea aceasta de drag, căutarea aceasta de mulțumire, căutarea aceasta de întrebare, de mirare curată, de naivitate curată, fără curiozitate rea, căutarea aceasta o iubește Dumnezeu. De aceea îmi place așa de mult acel scurt cuvânt, acea scurtă predică a Părintelui Arsenie Boca, poate vine cele mai scurte, cine este Iisus Hristos? Are o predică foarte scurtă în care zice, cine este Iisus Hristos? Întrebarea întrebărilor la care trebuie să răspundă sufletul nostru. Dumnezeu să ne ajute să ne întrească.